Азаттыгын алгысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7. Азаттык радиосун 21 декабрда уктурууну баштайт. Алдыдагы баяндардын мазмуну. Дыйкан фермерлер лизингке техника ала албай жатышат, алар нааразы болуп Бишкекте акция өткөрүштү.
Премьер-министр сүйлөгөн: биз 4.5% мына малыңарды беребиз, техникаларыбызды беребиз, бардыгын беребиз деген.
Түркияда 50 жакын киши жасалма аракка уланып 20 ашууну көз жумду.
Мамлекетте оолунун дүйнү бар да.
Курбумдун баласынын тою бар болчу. Ал мекенге бара албай Стамбулда калган. Жасалма арак ичип каза болду.
Саясаттан космоско чейин түк макындардын Бишкектеги өзгөчө айтышы тууралуу сөз кылабыз.
Токмолук акындык өнөргө жаш муундун кайрылып жатканы бул мени таң калтырды.
Студияда Санжар Иралиев. Кутман таңыңыз менен. Азыр жаңылыктарды угалы сөз Канымгүл Элкеевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектин административдик соту Альянс партиясы боюнча чечимди бүгүн 21 декабрда чыгармай болду. Бул тууралуу Жогорку соттун басма сөз кызматы кабарлады. Сот партиянын борбордук шайлоо комиссиясынын 15 декабрдагы 30% гендердик квота боюнча өзгөрткөн жобосуна каршы арызын кечээ карап баштаган БШК 15 декабрда партиялык тизме менен шайланган талапкерлер арасында 30% гендердик квота кандай сактаары тууралуу жобосун өзгөрткөн. Ага чейин бул жобону өзгөртүү эки жолу отурумга алынып чыгып, бирок колдоо тапкан эмес. БШК кабыл алган жолго ылайык Альянс партиясынан Жанар Акаевдин ордуна Токтобу Оргалча депутат болот. Депутат Жанар Акаев Боршайкомдун чечимин акылга сыйгыс көрүнүш катары баалаган. Альянс партиясы 17 декабрда БШКнын жобосун өзгөртүүсүнө каршы Бишкектин административдик сотуна арызданган. 28 октябрдагы парламенттик шайлоодо 6 партия 5% босого чектен өттү. Альянс партиясы 7 мандат алган. БШК ушул аптада жаңы шайланып келген депутаттарга мандат тапшырууну пландап жатат. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Азиз Сурахматовго козголгон кылмыш иши тергелип бүтүп сотко жиберилди. Бул тууралуу баш калаанын 1-май райондук сотунун басма сөз кызматы кабарлады. Расмий маалыматка караганда алгачкы сот отуруму 27 декабрга белгиленди. Азиз Сурахматов коррупция жана мыйзамсыз байууга шек саналып 2021 жылдын 26 майында кармалган жана соттун чечими менен 2 айга атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. 16 июлда келтирилген зыяндын ордун толтуруу үчүн 170 миллион сомдон 150 миллион сомун кайтарып берип абактан чыккан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ал калган каражатыдан төлөй турганын билдирген. Азиз Сурахматов Бишкек шаарын 2018-20 жылдары башкарган. Былтыр октябрь окуяларынан кийин кызматтан кеткен. Орусия Германиянын 2 дипломатын персона нон грата деп жарыялады. Орусия Берлиндин өткөн аптадагы чечимине жооп кылып, Германиянын 2 дипломатын өлкөдөн чыгарарын жарыялады. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министрлиги 20 декабрда билдирди. Германиянын Орусиядагы 2 дипломатиялык кызматкери персона нон грата деп жарыялаганы тууралуу немис элчисине кабар берилди деп айтылат билдирүүдө. Орус тарап бул кадамга Германиянын достукка жетпеген чечимине жооп болгонун белгиледи, бирок немис дипломаттары Орусиянын аймагынан качан чыгып кетиши керек экени такталган жок. 15 декабрда Германиянын бийлиги Орусиянын 2 дипломатын өлкөдөн чыгарган. Мындай чечим немис соту мурдагы чечен командири Зелимхан Хонгашвилинин киши колдуу болушу боюнча орус жаранын өмүр бою абакка кескенин көбөйтпөй жарыялаган. Украинанын мурдагы президенти Петро Порошенко мамлекетке чыккынчылык кылган жана терроризмди колдогон деп шектелүүдө. Бул тууралуу Украин маалымат агенттиктери жазып чыгышты. Униан агенттиги улуттук коопсуздук жана коргоо комитетинин мурдагы катчысы Александр Турчиновго шилтеме кылып жазды. Интерфакс Украин өз маалыматын анонимдүү булактарга таянып жазган. Порошенко өзү чет өлкөдө жүрөт. Ага бул боюнча почта аркылуу кабар жиберилгени айтылууда. Украинада өзүн өзү жекчил деп жарыялаган республика террордук уюм катары таанылган. Буга чейин көмүр ташуу ишине байланыштуу оппозициялык платформа Өмүр үчүн партиясынын саясий кеңешинин жетекчиси Виктор Медведчукка чыккынчылык кылган деген айып тагылган. Коопсуздук кызматынын башчысы Иван Баканов атайын кызмат Медведчук менен Порошенконун ортосундагы байланышты жана алдын ала сүйлөшүп алуу ыктымалдуулугун текшерип жатканын билдирди. Чилиде жекшембиде өткөн президенттик шайлоону 35 жаштагы солчул саясатчы Габриэль Борич жеңип чыкты. Ал жалпы добуштардын 56% алды. Анын атаандашы ашкерей консерватор аткан Хосе Антонио Каст добуштардын 46% ээ болду. Ал шайлоонун акыркы жыйынтыктары жарыяланганга чейин эле жеңилгенин мойнуна алды. 19 декабрдын кечинде баш калаа Сантьягода миңдеген жарандар көчөгө чыгып, Боричтин жеңишин майрамдап жатышты. Атаандаштык курч болгон президенттик шайлоонун экинчи айлампасынын жыйынтыгы менен Габриэль Борич Чилинин тарыхындагы эң жаш президент болуп калмакчы. Кыргызстан менен Индия Бишкекте IT борборун ачууну макулдашты. Бул тууралуу Кыргызстандын жана Индиянын тышкы иштер министрлери Руслан Казакбаев менен Субрамянян Джайшанкар 19 декабрда Нью-Дели шаарында өткөн Индия борбор Азия диалогунун алкагында жолугушкан учурда сүйлөшкөн. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы кабарлады. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө ошондой эле президент Садыр Жапаровдун Индияга келерки жылдын башындагы сапары дагы сүйлөшүлдү. Бүгүн Бишкекте балдарын жалгыз бой багып жаткан энелерге арналган фото көргөзмө ачылат. Көргөзмөгө Азаттык радиосунун фото кабарчысы Гүлжан Турдубаеванын жалгыз бой энелердин жашоо турмушун чагылдырган 20 ашык документалдык сүрөтү коюлат. Сен жалгыз эмессиң деген аталыштагы уюштурулуп жаткан көргөзмөнүн расмий ачылышы 22 декабрга белгиленүүдө. Азаттык радиосу медиа жаса проектинин алкагында Сорос Кыргызстан фондунун жардамы менен октябрь айынан бери Кыргызстандагы жалгыз бой энелер жашоосу тууралуу фото баяндарды жарыялап келет. Бул долбоордун максаты жалгыз энелер калган көйгөйлөргө коомчулуктун көңүлүн буруу болуп саналат. Көргөзмө Дордой Плаза соода борборунда 24 декабрга чейин уланат.
Рахмат ханымгүл Элкеева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт, кээ бир райондордо туман түшөт. Абанын табы Ош, Баткен, Жалал Абад, Чүй, Талас облустарында 14-15, Ысык Көл дубанында 6 градус жылуу болот. Нарын облусунда -9, бийик тоолуу райондордо -12 градус нөлдөн төмөндөйт. Ал эми Бишкек шаарында 13 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Баяндарга өтөбүз. 20га чукул дыйкан фермерлер 20 декабрда өкмөт үйүнүн алдында нааразылык акциясына чыгышты. Кыргызстандын аймактарынан чогулган дыйкандар лизингке айыл чарба техникаларын ала албай жатканын айтып арызданышты. Алардын айрымдары министрлер кабинети убада кылган 4.5% насыяны алыш үчүн колдо бар мал жандыгын сатып жиберишкен. Айыл чарба министрлиги болсо финансы министрлиги каражат бөлүп бере электигин билдирүүдө. Дыйкандардын арыз муңун кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди угуп келди.
Токтогул районунун тургуну Эрнис Кушчубаев Айыл банктан 4.5% менен лизингке трактор алуу максатында быйыл октябрь айында мал жандык эгин тегинин сатып 500 000 сом чогулткан. Бул каражатты банкка баштапкы төлөм жана камсыздандырууга төгүп коюп, андан бери же трактордон же акчадан жоготурат.
Площадтын алдына техникаларды алып келишти, мал салдарды бүттүгүн алып келишип, ошол жерден премьер министр сүйлөгөн. Биз 4.5% мына малыңарды беребиз, техникаларыбызды беребиз, бардыгын беребиз деген.
6 октябрда ошол кездеги премьер министр Улукбек Марипов дыйкандарды айыл чарба техникалары менен камсыздоо үчүн насыя берүүгө Айыл банкка 426 миллион сом бөлүү тууралуу буйрукка кол койгон. Лизингдин мөөнөтү 4.5% менен 10 жыл деп белгиленген. Дыйкан баштапкы төлөм катары техниканын баасынын 10%нан кем эмесин бериши керек болчу. Техника алууга 4.5% менен насыя берилерин уккан дыйкан фермерлер колдо бар түшүмүн мал жандыгын сатып шаша-буша баштапкы төлөмдү төгүшкөн. Алды колуна тиелек техникасы менен эле жер иштетүүгө буйрутма да алып коюшкан экен. Кийин Айыл банкка өкмөт бөлдү делген 426 миллион сом түшпөй, дыйкандар техникадан жок же мал жандыктан жок калды. Дыйкан Акылбек Исраилов айрымдары даяр техниканы алып бөлүп төлөп берем деген ой менен ошондо колдо бар түшүмүн арзан эле сатып жиберишкенин айтат.
4.5% менен болсо мен 350 000 кошмок экен. Мен Кытай тракторун алып аткам кредитке. Ошону эми 14ке көтөрөбүз деп аттык. 14ке көтөргөндө биз почти миллион кошуп берип коюп аткенбиз да, миллиондон ашык болуп калат экен да. А биз ага макул эмеспиз. Бизге баягы айткандан биз түшүмүбүздү арзан сатып жибердик.
Ушундай эле маселе менен өкмөт үйүнүн алдына 20га чукул дыйкан фермерлер чогулду. Алар өкмөт убада кылган 4.5% менен лизингке техниканы тезирээк беришин талап кылышып, Айыл банк сунуш кылган 14%лык насыяга макул эмес экенин айтышты. Чогулгандардын көбү түзүлүп жаткан келишимди да толук окубай эле документтерге кол коюп беришкен. Дагы бир дыйкан Азамат Рахматовдун айтымында келишимдин шарттары менен кийин гана таанышып, андагы талаптарга ичи чыккан эмес.
Кийин окуганда уже түшүндүк да, бул деген любой процент өзгөрүлө берет экен депчи. Биз деген окуп карасак, чын эле биз уттуруп атабыз да.
Айыл чарба министрлиги дыйкан фермерлерге 4.5% менен лизингке берилчү насыянын чоо жайын түшүндүрүп берди. Мекеменин маалыматына ылайык, бул долбоорун алкагында айыл банкка айыл чарба техникасын алуу боюнча 147 арыз түшкөн. Анын жалпы суммасы 450 миллион сомго жетет. Сөз болуп жаткан банкта министрликтен 6 долбоор иштеп жатат. Насыя 6%дан 9%га чейин 7 жылдан 10 жылга чейин берилет. Дыйкандар айтып жаткан 14%лык насыя ал банктын өзүнүн коммерциялык кредити. Ал эми 4.5% менен бериле турган насыяга акча бөлүнбөй жатканын айыл чарба министрлигинин өкүлү Нурланбек Кожоголов мындайча айтып берди.
Акча каражаты айыл банкка өткөрүлүп берилет элек, себеби бул акча каражаттарынын 300 миллиону Япон өкмөтү берген гранттарынан кайтарылган акча каражаты болчу. Ошол процедурасы боюнча Япон өкмөтүнүн макулдугу керек, ошону кайра кайтарым каражаттарын пайдалануу боюнча. Ошондуктан булар азыр Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн атынан Япон тарабы менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. Ошол бүт электеп ушул акча каражаты азырынча бериле элек.
Айыл чарба министрлиги 10 жылда Кыргызстанда дыйкандарга 4000 чукул техника берилгенин, анын баасы 6 миллиард сомдон ашканын билдирди. Бактыра келди, Азаттык, Бишкек.
Теманы эми маек менен улантып, экономист Эркин Абдыразаков менен дыйкан фермерлердин маселесин талкуулайбыз.
Эми бул президенттин жарлыгы боюнча болсо керек. Себеби дегенде президент 3 жылдык мезгилге баягы фермерлерге, дыйкан чарбаларга жана кредит берүү маселеси, алардын жанагы жер салыгы болобу, башка салыктар болобу баардыгынан бошотуу тууралуу мораторий жарыялап указга кол койду бул колдоо иретинде. Бирок ошол эле мезгилде азыркы мурунку жылдарга салыштырмалуу негизги максат деп койсок болот, бул чарбаларды дагы бир жогорку деңгээлге көтөрүү максаты, экинчиси колдоо деп айтылып атат. Анан үчүнчүсү бул жашыл экономикага багытталуу, же болбосо чет жактарга кыргыз продукцияларын бренд катары Евразия эле эмес, башка Европа мамлекеттерине чейин башка өлкөлөргө дагы ташып чыгаруу, кыргыздын продукцияларын таанытуу маселеси болгон да. Бирок ушул эле мезгилде экономикабыз өтө оор абалда болуп турган, кризистик маалда болуп турганда Кыргызстанда өтө деле көп өлчөмдө азык түлүк оокаттарын тышка ташып чыгарууга мүмкүнчүлүгү жок мезгилде башка баягы ишкерликтин субъектилерине күч келип калат деген ниет менен дагы буга каршы чыгып аткандар да бар албетте. Себеби дегенде бюджетти толтуруу маселеси өтө оор абалда туруп атат да. Ошол эле мезгилде жанагыл преференция берип туруп дыйкандарды колдойлу деп ансыз деле бир топ жылдардан бери бюджеттик каражаттардан бөлүнүп өтө көп сумма келген. Бирок ошо дыйкандардын баардыгына толук кандуу жеткенби деген суроо биринчи орунда турат. Себеби дегенде баягы колунан келген чиновниктер, банк кызматкерлери менен сүйлөшүп алышып жер жерде дыйкандарга эмес баягы колунда бар эле кишилер ушул айландырып пайдаланып келгендиги белгилүү да. Ошон үчүн нааразычылыктар көп болуп келген.
Дыйкан фермерлердин кечээки нааразылык акциясына кайта турган болсок, агай, алар убада кылган лизингке айыл чарба техникаларын ала албай жатканын айтып, алданып калдык өкмөткө, бийликке дегенде бир маанайда болуп жатышат да.
Эми лизинг маселесин алганда баягы дыйкандар мурун жанагы мурун деле кредитке, лизингке алып келген. Бирок азыркы мезгилде баягы кыштан катуу кыштан кантип чыгып кетебиз, продукциялар жетишпей, баалар өсүп турган мезгилде мына эми жөнөкөй эле тел тигүү деген баягы шайлоонун астында болуп калбадыбы? Бул саясий окуя эки жагынан карасак болот. Бир жагынан баягы чындыгында 2 жылдык бюджетке баягы киргизиш маселеси, экинчиси баягы шайлоонун астындагы пиар катары да каралып калышы мүмкүн да. Ошол жагынан нааразычылык болушу мүмкүн. Ал эми биздин өзүбүздөн же жанагы айыл чарба техникаларын топтобосок, же болбосо арзандатылган нерсе катары чыгара албасак, анан кантип эле бере коет деген ишенбөөчүлүк да маселе бар да.
Ушул жерде ишенбөөчүлүктүн бир негиздерине токтолуп кетсек,
сооротуп атат деп атат да, сооротуп эле коюшту мамлекет тарабы деп. Эми бюджет өзөтө чоң болсо, же болбосо Россия Федерациясындай, Белоруссиядай болуп түзмө түз дагы ортом кишиди алып келип дыйкандарга мөөнөт узак кылып лизинг бере алабы жокпу деген дагы ишенбөөчүлүк болуп турат болуш керек. Ошонун айынан жана дыйкандар дагы ар кандай сөздөр айтып атышат. Анан экинчиси, жалпы элдин пенсияны көбөйтөбүз, пособияны көбөйтөбүз, айлыкты көбөйтөбүз деп айтып атат. Бирок канчалаган бизде эми негизинен агрардык өлкө болгондон кийин дыйкан чарбалары жанагы фермерлер өтө көп да. Эми алардын баардыгын жанагы бюджеттик тартыштык болуп атканда аларга жеңилдиктерди берип салыктан бошотуп койгондо эмненин эсебинен жана канча чыгым кетет, ошону кантип толтурабыз деген, анын ордун кантип басабыз деген маселе да турат да. Ушуну так дана расчету жок, популисттик болуп калдыбы деген дагы ниет азыр калың элдин арасында бар. Ошон үчүн нааразычылык кетип атат.
Нааразылык жаратпоо же жаралган нааразылыкты жоюунун мындай жолдору кандай?
Мен чынын айтайын, дагы берилген кредиттердин мөөнөтүн жана экинчиси ошол кредиттик маселелердин дагы баасын арзандатуу, анан мамлекеттик финансылык тартипти, үчүнчүсү биздин элге жанагы өндүрүлгөн продукциясын каяка алып барат, эмне кылат, ошону баягы жеткирип берүү жагын мамлекет өзүнө кепилдик алыш керек да. Жалаң эле баарын чет өлкөгө алып кетебиз десе, мына биздин өзүбүздүн Кыргызстанда деле бюджеттик ишкана мекемелер толтура, аялуу катмар толтура, ошолорго мамлекет түздөн түз жардам берип баа маселесин караш, алардын кызыкчылыгын көздөш, жанагы логистикалык борболорду түзүү, мына ушундай мамлекеттик негизги приоритеттүү багыттар менен алектенсе жакшыраак болмок. Мындай эле биз болуптур, лизинг берип коелу, кредиттерди берели, салыктан бошотуп коелу дейт. Ал эми ички механизм, баягы менеджментин да кошо айтыш керек да. Ушул жагы жок болуп, баягы цеп үзүлүп калгандыгына байланыштуу мына нааразычылык болуп атат да. Мамлекеттик тартипти орнотсун финансылык, болду, башка эчтекенин кереги жок.
Рахмат, биз менен экономист Эркин Абдыразаков ой бөлүштү.
Макул.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Иран эл аралык коомчулуктун талабына карабастан күрдтө эктөө саясий туткун Хейдар Горбанини өлүм жазасына тартты. Административдик сот Альянс партиясындагы квота маселесине байланыштуу чечимди бүгүн чыгармай болду. Орусия Германиянын эки дипломатын персона нон грата деп жарыялады. 15 декабрда Германиянын бийлиги Орусиянын эки дипломатын өлкөдөн чыгарган болчу. Бишкектин мурдагы мэри Азиз Сурахматовго козголгон кылмыш иши тергелип бүтүп сотко жиберилди. Чилиде президент тек шайлоодо 35 жаштагы Габриэль Борич жеңип чыкты. Кыргызстан менен Индия айти борборун ачууну макулдашты. Бишкекте бүгүн Азаттыктын фотохабарчысы Гүлжан Турдубаеванын "Сен жалгыз эмессиң" деп аталган фото көргөзмөсү ачылат. Иш чара жалгыз бой энелердин жашоосуна арналган. Ал эми Баткенде болсо бүгүн "Мен ишкермин" деп аталган бизнес форум өтөт. Бул кабарлардын толугураак топтомун Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Студияда Санжар Эралиев, бүгүн 21 декабрь, кутман таңыз менен. 17 декабрда Стамбул шаарынын губернаторлугу 22 киши жасалма аракка уланып каза болгонун, алардын арасында түркмөнстандык жана өзбекстандык, жалпысынан 11 чет өлкөлүк бар экенин кабарлаган. Дагы 15 киши ооруканада жатат. Доктурлар алардын айрымдарынын абалы оор экенин маалымдашкан. Элвира Будачиева толугураак баяндап берет.
Түрк маалымат каражаттары жасалма аракка ууланып каза болгондордун арасында Стамбул шаарында иштеген 52 жаштагы өзбекстандык Диляра Атажанова бар экенин жазып чыгышты. Маркумдун курбусу өзбекстандык Аккүл Кылыч жергиликтүү Ихлас кабар агенттигине алар жашаган аймакта мигранттар жыш отурукташканын жасалма арак сатып алуу мыйзамсыз болгону менен оңой экенин айтты.
Мамлекетте оглунун дүйнү бар да.
Курбумдун баласынын тою бар болчу. Ал мекенге бара албай Стамбулда калган. Көрөк аттын айынан баарыбыз ушул жакта иштеп жүрөбүз. Курбум жасалма арак ичип каза болду. Аны баардык жерден таба аласыз. Кичинекей суунун шишелерине коюп сатышат. Өзгөчө Стамбулдун Эсен-Юрт аймагында кеңири жайылган. Анткени дал ушул жерде чет өлкөлүктөр көп жашайт. Биздин өзбекстандык, түркмөнстандык, кыргызстандык мигранттар дем алышта дал ушул жасалма арактардан ичишет.
дейт өзбекстандык мигрант аял. Ал айтып жаткан эсен юрт аймагында өткөн апта түркмөнстандык Жаборкул Рахмонов да жасалма ичимдикке уланып каза болгону абарланган. Шаардык полиция бул окуя боюнча тергөө жүргүзүп, каза болгон түркмөнстандык мигранттын аялын сурап алган. Ал күйөөсү бир күн мурун ошол эле райондо жайгашкан түркмөн кафесинен арак алганын, мындан улам каза болгонун айткан. Жергиликтүү маалымат каражаттары полиция айтылган кафени текшерип, ичинде жасалма арак куюлган 30 шише табылганын, эки түркмөнстандыкка кылмыш иши козголгон жазды. Ал эми Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугу азаттыкка учурда жасалма арактан каза болгондордун арасында кыргызстандыктар жок экенин билдирди. Дүйшөмбүдө түрк маалымат каражаттары кабарлагандай, Туркиянын 10 шаарында акыркы бир жумада 48 киши жасалма арактан көз жумду. Ошондой эле Туркиянын ички иштер министрлигинин аткезчилик жана уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү башкармалыгынын координациясында өлкө боюнча атайын операция жүргүзүлүп, миңден ашык деректе тинтүү жүргүзүлгөн. Мамлекеттик Анадолу агенттиги бул операцияда жалпысынан 100 ашык шектүү жаран камак алынганын кабарлады. Ал арада спирттик ичимдиктин бардык түрлөрүнүн ден соолукка зыян экенин баса белгилеген оппозициячыл ЖХП партиясынын депутаты Гүрсел Текин аягы өлүм менен бүткөн окуялардын негизги себеби алкоголдук ичимдикке коюлган салыктын көлөмү экенин твиттерде жазды.
Бул абалдын негизги себеби алкоголдук продукциядан алынган салыктын көлөмү. Бюджеттеги таңкыстыкты жабуу арак ичкендердин милдети эмес. Алкоголдук ичимдиктерге болгон жогорку салык жасалма арак өндүрүүнү күчөттү. Кардарлардын чөнтөгүнө ылайык баага сатууга мүмкүндүк бере турган жобону аныктоо зарыл.
Деп жазат түрк депутат. Белгиле кетсек, 2021 жылы Туркияда алкоголдук ичимдиктерге коюлган салыктардын жалпы саны 35% түшөт. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун 2018 жылдагы маалыматына ылайык, Туркияда киши башына орточо жылына 1,5 литр алкоголдук ичимдик туура келет. Деген менен Туркиянын статистика комитетинин 2019 жылдагы маалыматына ылайык, өлкө калкынын 74% өмүрүндө бир да жолу спирт ичимдиктерин колдонгон эмес. Ал эми былтыр 19 мартта Стамбулда түркмөнстандыктар жапырт ууланганы белгилүү болгон. Туркиянын CNN түрк телеканалы жасалма арак ичип көз жумган 55 киши түркмөнстандын жарандары экенин кабарлаган. 60 киши Стамбулдун ооруканаларында жатканы, көпчүлүгүнүн абалы оор экени маалым болгон. Түрк маалымат каражаттары кабарлагандай, түркмөн мигранттардын көбү коронавирустан коргонуу үчүн колго жасалган арак ичишкен. Түркмөн активисттер үстө-үстө жылы Туркияда арак ичкенден кийин улан өлгөндөрдүн сөөгү мекенине жетпей Туркияда жерге берилгенин айтып, буга президент Гурбангулу Бердимухамедов жоопту экенин айтып келишет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Бишкекте жекшембиде Курултай фолк чыгармачыл жаштар тобу уюштурган төкмө акындардын эркин айтышы өттү. Айтыш өнөрүн көрөрмандарга жаңы форматта сунуштоого аракет кылган жаштар заманбап технологияларды колдонуу менен уюштурушту. Маданий иш-чарага барып келген кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдун баянын угалы.
Демейли чет элдик ырлар жаңырган Асанбай борборунда бүгүн концертилип, акындар сахнада эмес, элдин ортосунда бетме бет отуруп эркин темада ыр төгүштү. Рэп батылды элестеткен дизайн төкмөлүк өнөрдүн орнаменти менен айкалыштырылып жасалган. Беттешке алгачкылардан болуп чыккан кытайлык кыргыз Мамбет акын төкмөлүккө жаңыдан аралашып келе жатат.
Эркин тема, анан сен каалаган эркин форма менен чыгасың да, мурдагы айтыштарга сөз калпак, анан сайма чапан жараса жарашыпта кийип барчубуз. Азыр болсо сен каалаган өзүң кайсы форманы жактырсаң, ошол форма менен эркин. Эркин темасы, анан эркиндиги жакты, анан
акыйкатты айтуу акындык өнөрдүн бир вазыйпасы болгондуктан сынактын уюштуруучулары төкмөлөрдү эркин темада ырдоосун туура деп чечишкен. Айткандай эле, айтышта бири бирине тамаша чалып тийишкенден тышкары коомдогу көйгөй, анан элди кызыктырган саясат темасынан дагы кеп салышты.
Агайын кыргыз асылдар, бүгүн айтышка чыктың акындар. Тигин ак үйүң толоп байманап, агайын кыргыз жакырлар. Ой бул саясатты сапырат, топчуке демократтын чиркин калпагынан бүткөндөй. Акыйкат чуң акындын талпагынан түшкөндөй. Акыл эсин мукемдин адакан ким Самбаевич өзүң аралашып түзгөндөй.
Жаш акындардын бири Чыңгыз Кожош өрүүчүлөрдүн купулуна толгон айтыш көрсөткөндөрдүн бири болду.
Өйдөн күмүн өзүнүн каалаган нерсесин талап кылат. Келаткан жаңы муун өзүнүн каалаган нерсесин талап кылат. Анан баягы муундар аралык ажырым болбош үчүн ошол нерсени бүгүн ошо Курултай продакшн студиясы уюштуруп, ар бир азыркы тил менен айтканда контент деп коебуз го. Ар бир акындын жанрдын акыны бар да, ар бир жанрдын. Бир акын маселени көтөрөт, бир акын тили курч, юморду айтат. Анан ошого жараша өзүнүн контенти бар. Ал жөнүндө ал же бул деп так кесип айтыштын өзү кыйын.
Сынакка жалпы 15 жуп акын катышып, Калстар тобу Багыйбостон спорттогу мелдештей жеңүүчүнү дароо аныктап жатышты. Айтышка жалаң чоң сахнага талпынган жаштар эмес, Азамат Болгонбаев, Асылбек Маратов, Баян Акматов, Максат Кулуев сыяктуу дасыккан төкмөлөр да катышты.
Күндүм акындарыңа байкең өзгөчө салам салабар. Шоу айтыш болду деп шоросуусунан алабар.
Акын Баян Акматов кыргыз коомунда айтыштык өнөрдүн көрөрмандары арбын экенин, бирок ошентсе дагы башка муундун жаңы көрөрман тартуу үчүн жаңы форматтагы аянычалар керек дейт.
Кадан чыкмайын, биз ийгиликтерге жете албайбыз. Жаңы инновация деп коет эми, жаңы ийгиликтерди жарата албайт болушубуз керек. Рамкадан чыгып кай бир убакта жаңы жаңылыктарды элге сунуштап турушубуз керек. Негизгиси нукуралуулук өзөктү бузбашыбыз керек. Бирок айтыш жагында өнүгүп өсө бериш керек. Дагы асылбай жүргөн сырлар көп айтыштын.
29 тигенек жалгыз күлүп алып ичинде Жамайка кызың табылып тик тийман ошол эркектен жылдызбеке кабылып
тамашалабыр дасам ушинтип ызырынып кетчүсүң эркектер менен негизиң айтышканга лең эптүүсүң анан гүл болгон менен Жамайка сен.
Калстар тобунда кыргыз эл артисти Саламат Садыкова, эмгек сиңирген артист, төкмө акын Амантай Кутманалиев жана манасчы Ырысбай Исаков отурду. Алар айрым акындар жаңы форматка көнө албай, сахнадагыдай эркин боло албай жатканы байкалганын белгилешти.
Эмне деп койчу эле, жөндөөгө келсе өңдөлөт деп ишенебиз. Бул руханий дүйнөгө, анын ичинен төкмөлүк акындык өнөргө жаш муундун кайрылып жатканы бул мени таң калтырды.
Жаңы форматтагы айтыш уюштуруу аракетине көрөрмандардын дагы пикири ар кандай. Бири айтыш аянтчасынын жасалгасын өзгөчөлүк катары атаса, дагы бири акындардан азыркы тренд, ааламдагы актуалдуу маселелер, бийик деңгээлдеги юмор күтүшөт. Мурда кийин айтыш өнөрүнө тиешеси жок чыгармачыл жаштар бул долбоор менен ата бабалардын баа жеткис мурасын сактоо, жаңылоо жана мурастарды заманбап дизайнда чечмелеп, кийинки муунга калтыруу максатын көздөшөт. Токтор Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Эми социалдык түйүндөрдө жазылган постторго жана комментарийлерге сиреп салабыз. Адисибиз Канат Рыскулов кырнатта талкуу жараткан темалар жөнүндө сөз кылат.
Социалдык тармактар Жалал Абад облусунун Барып айылындагылар президенттин кортежин тосуп чыкканын Түркмөнстандагы кошоматчылык менен салыштырышууда. Барпылык медиктер жана мугалимдер аларды көчөгө жергиликтүү бийлик мажбурлап чыгарганын кабарлаган эле.
Кошоматчылык түбүбүзгө жетет.
Түркмөнстан же Түндүк Кореяга айланбасак болду эми?
Эртең өздөрү желек кармап чыгышты деп коюшат. Дем алыш күнү, таазим этүүгө.
Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев мамлекет башчысы мындай көрүнүштү жактырбаарын, окуя териштирлерин билдирди. Кийинки тема: Октябрь районунун милициясы коомдук транспорттогу урлукту алдын алуу аракетинде. Тартип сакчылар урлук менен кандай күрөшөөрүн сүрөттөгөн ролик Instagramда таратылды. Анын сюжети боюнча уру тез арада кармалат. Бирок кырнет милициянын эффективдүүлүгүнө башкача баасын берүүдө. Көптөр уурлар табылбай жүргөнүн жазышууда.
Кызымдын телефону 2 ирет уурдалып, дал ошол Октябрь райондук милициясына кайрылган элек. Анан эч нерсе жок.
Койгулачы, 5 жолу арыз жазып, 1 жолу жыйынтык чыккан жок деп отурат кошунам.
Ооба, мен окуумдун акысын төлөйүн деп баратканда капчыгым уурдалган. Видео байкоого түшүп калыптыр, табылат дешкен. Андан бери 3 жыл өттү. Ошондой эле батирден зергерчилик буюмдар, акча уурдалган. 5 жыл мурун арыз жазылган. Тыянак жок.
Көрөгөч колдонуучулар милициянын ролигиндеги дал келбестикке көңүл бурушуптур. Уурдалган телефон менен изделген телефондун моделдери башка экен. Ошентсе да кесипкөй милиционерлер ууруну таба алганына баа бердим.
iPhone 10'du uğurdatıp 12'nin kutusunu kötürüp jiratko.
Достор, саламаттык сактоо министрин дайыма кызыктуу окуялар коштоп жүрөрүн билсеңер керек. Мына эми кол астындагы дарыгерлер кол чогултуп Алымкадыр Бейшиналиевти кызматтан кетирүүгө болгон күчүн салышты. Педиатр Бахтияр Апсаматов петицияларды Апсаматов 86 маймылча mail.ru деген тарекке чогултуп атыптыр. Ошентсе да каалаган жерге өзүм жеткирип барам деген комментарийлер да жайнады. Мурдараак министр дагы бир жаран менен уруша кеткен видео жайылган эле. Андагы оппонент министрди көчөдөн келген киши деп атаган. Окуянын өнүгүшүн байкап турабыз эртең ушул маалда. Көрүшкөнчө.
Канат Рыскулов даярдаган Кырнеттеги серептин визуалдашкан версиясын YouTube-дагы каналыбыздан көрсөңүз болот. Ал үчүн 20-декабрда жарыяланган Бүгүн азаттыкта маалымат программасына баш багыңыз. 21-декабрдагы таңк уктуруунун бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Бишкекте саат 7:30 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун толкунундасыз. Быйыл Кыргызстандан чыгып кеткен капиталдын агымы көбөйдү. Алдыда ишкерлердин абалын жана инвестициялык климатты талдаган баянды сунуш кылабыз.
Тилекке каршы бизнеске басым кылгандыктан кээ бирлер жабылып калып атат.
Ошондой эле азыркы кыргызстандык подкастын угабыз маектешибиз кинорежиссер Илгиз Шернияз.
30 жыл мурун эң жашыл шаар деп аталган Тромсе кантип эле бүгүн эң кыйры шаарлардын катарына сап башына чыгып калды. Фильм ошол багытта тартылды.
Бүгүн 21-декабр, Бишкектеги студияда Санжар Эралиев. Оболу жаңылыктар Канымгүл Элкеевадан.
Саламатсыздарбы. Иран эл аралык коомчулуктун талабына карабастан күрттектүү саясий туткун Хейдар Гурбанини өлүм жазасына тартты. Бул тууралуу Ослодо жайгашкан Ирандагы адам укуктары жана Франциядагы Күрдүстан адам укуктары түйүнү уюмдары 20-декабрда билдиришти. Маалыматка ылайык, өлүм жазасы Гурбанинин маселеси жогорку сотто каралып жатканына карабай 19-декабрда таңертең ишке ашырылган. Бул боюнча Гурбанинин үй бүлөсүнө да адвокаттарына да маалымат берилген эмес. Хидар Гурбани 2016-жылы Басиж аскердик кошунуна тиешеси бар 3 кишинин өлтүрүлүшү боюнча айыпталган. Бишкектин административдик соту Альянс партиясы боюнча чечимди бүгүн чыгармай болду. Бул тууралуу жогорку соттун басма сөз кызматы кабарлады. БШК 15-декабрда партиялык тизме менен шайланып келген талапкерлер арасында 30% гендердик квота кандай сактаалары тууралуу жобосун өзгөрткөн. Ага ылайык бул чечим жобону өзгөртүү 2 жолу отурумга алынып чыгып, бирок колдоо тапкан эмес. БШК кабыл алган жобого ылайык Альянс партиясынан Жанар Акаевдин ордуна Токтобү Ургалча депутат болот. Аталган партия БШКнын жобосун өзгөртүүсүнө каршы сотко арызданган. 28-октябрда парламенттик шайлоодо 6 партия 5% босого чектен өттү. Альянс партиясы 7 мандат алган. БШК ушул аптада жаңы шайланып келген депутаттарга мандат тапшырууну пландап жатат. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Азиз Суракматовго козголгон кылмыш иши тергелип бүтүп сотко жиберилди. Бул тууралуу баш калаанын 1-май райондук сотунун басма сөз кызматы кабарлады. Расмий маалыматка караганда алгачкы сот отуруму 27-декабрга белгиленди. Азиз Суракматов коррупция жана мыйзамсыз байууга шек саналып быйыл майда кармалган жана соттун чечими менен 2 айга атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. 16-июлда келтирилген зыяндын ордун толтуруу үчүн 150 млн сом кайтарып берип абактан чыккан. 2018-20 жылдары мэр болгон Суракматов былтыр октябрь окуяларынан кийин кызматтан кеткен. Украинанын мурдагы президенти Петро Порошенко мамлекетке чыккынчылык кылган жана терроризмге колдогон деп шектелүүдө. Бул тууралуу Украин маалымат агенттиктери жазып чыгышты. Порошенко өзү чет өлкөдө жүрөт, ага бул иш боюнча почта аркылуу кабар жиберилгени айтылууда. Буга чейин көмүр ташуу ишине байланыштуу оппозициялык платформа Өмүр үчүн партиясынын саясий кеңешинин жетекчиси Виктор Медведчукка чыккынчылык кылган деген айып тагылган. Эми атайын кызмат Порошенко менен Медведчуктун ортосундагы байланышты териштирүүдө. Бүгүн Грузиянын Тбилиси шаарында Кыргызстан жана Грузиянын футзал боюнча улуттук курама командалары жолдоштук беттеш өткөрөт. Кыргыз футбол бирлигинин маалыматына караганда эки өлкөнүн курамалары алгачкы жолу беттешип жатат. Мелдешке башкырма шыктыруучу Амиржан Мукканов жетектеген футзал боюнча Кыргызстан курамасында 12 оюнчу 3 дарбазачы барат. Кыргыз курамасы бул беттешти 2022 жылы өтө турган Азия кубогуна даярдык катары өткөрүүдө.
Рахмат, Кынымгүл Элкеева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык.org. 2021 жылы Кыргызстандан чыгып кеткен капиталдын агымы көбөйдү. Ишкерлердин кооптонуулары күн санап өсүп, басымга туруштук бере албай турган учурун. Мамлекеттик институттардын адилетсиз мамилеси аларды чет элге кетүүгө аргасыз кылууда. Ушундай коңгуроо каккан ишкер бирикмелер мамлекеттик бийликтин сапаттуу чечимдерди кабыл алууга чакырып жатышат. Өлкөдөгү ишкерлердин абалы жана инвестициялык климат тууралуу Кубатбек Айбашевдин баянын угалы.
Биз эки орусиялык ишкер Кыргызстандын жараны менен биргелешкен ишкана түзгөнбүз. Бишкектин бир районун тейлөө үчүн таштанды ташуучу 10 автоунаа сатып алдык. Бирок долбоор ишке ашкан жок.
Бул орусиялык ишкер Алексей Булаев өзүнүн Кыргызстанда ишкерлик кылууга жасаган жагымсыз тажрыйбасын айтып берип жатат. Орусияда таштандыны кайра иштетүү боюнча ишканалары бар Алексей Булаев менен Сергей Остапенко Кыргызстанда да ушундай долбоорду ишке ашырууну чечкен. 2019 жылы алар кыргызстандык жаран менен биргеликте таштандыны кайра иштетүүчү ишкана түзүшкөн. Алексей Булаев менен кыргызстандык өнөктөшү ага чейин бул жааттагы семинарларда тааныш болуп жүрүшкөн. Долбоорго орусиялыктар 500 000 евро каражат жумшап, 10 таштанды ташуучу унаа сатып алышкан. Ишкананын жетекчилигине кыргызстандык өнөктөшү дайындалып, ишти алып барууга бекитилген. Бирок ишкердик алга жылбай, орусиялыктар менен кыргызстандык өнөктөштөрдүн ортосунда талаш тартыш чыккан. Жок болуп кеткен ири суммадагы каражаттын изин кууп, укук коргоо органдарына, андан ары сотко чейин барышкан. Козголгон кылмыш ишинин алкагында кыргызстандык өнөктөшү 2 айга кармалып, кийин кайра үй камагына чыгарылган. Соттун адилетсиздигине нааразы болгон инвесторлор мүмкүн болгон инстанциялардын баарына кайрылып чыгышкан, массалык маалымат каражаттары да чагылдырган. Эч кандай реакция болгон эмес, иш мурункудай эле улана берген. Орусиялык ишкерлер Кыргызстандагы соттун адилетсиздигинен улам көңүлү калганын билдирип келишет. Инвесторлор бул иште кыргызстандык өнөктөшүнө таасирдүү адамдар жардам берип аткандыгын божомолдошот. Алексей Булаев Кыргызстандын укук коргоо органдары менен бийлигинен үмүт азайып баратканын айтат.
Мүмкүн болгон инстанциянын баарына жазып чыктык. Сотко эч кандай териштирүү болгон жок. Судьядан эч ким сураган жок. Иш андан ары мурдагыдай эле улана берди. Тергөө да өтө жай жүрүп созулуп кетти. Биз суранып, тергөөчүнү алмаштырууга аргасыз болдук. Бийликке кайрылгандан кийин бизге УКМК менен прокуратурадан чалып, иштин чоо жайын сурашты. Андан башка эч кандай реакция болгон жок. Бизди эч жака чыгарган жок. Иш азыр тергелип жатат. Бирок сот түшүнүксүз чечимдерди чыгарып жаткандыктан оң жагына чечилет деп айтыш кыйын.
Дейт Алексей Булаев. Инвесторлор азыр Орусияга кайтып кетишкен. Ушундай жагымсыз окуядан кийин Кыргызстанга кайра келип, ишкердик кылууга ниеттенбей турганын айтышат. Мындай окуялар улам барган сайын көбөйүп баратканы ишкер чөйрөдө байма-бай айтылчу болду. Коомдук саясий туруксуздук, бийликтеги жемкордук, ишкердикти мууткан чийки чечимдер, буга кошумча соот адилетсиздиги ишкерлерди чочутуп турганчак. Быйыл жайында президент Садыр Жапаров ишкерлер менен жолугуп, алардын көйгөйлөрүн уккан. Айрым маселелер жеринде чечилген. Өлкө башчысы ишкерлердин көйгөйлөрү менен жакшы тааныш экенин билдирген.
Акыркы убакта бизнес чөйрөсүнүн фискалдык жана укук коргоо органдарына нааразычылыгы кескин күчөп, ал ортодо маалымат мейкиндигинде ишкерлерге жана инвесторлорго кылмыш иши козголду деген маалыматтар байма-бай кайталанып токтобой жатат. Укук коргоо жана фискалдык органдар тар кызыкчылыктарды көздөгөндөн улам иштеп жаткан ири ишканалардын иши токтоп калгандыгы тууралуу фактылар жок эмес. Укуктук нормалардагы карама-каршылыктар ишкерлерге каршы колдонулуп, соттук териштирүүлөргө себеп болууда.
Президент жагымдуу инвестициялык климатты түзүүгө умтулаарын айтканы менен 2021 жыл Кыргызстандагы ишкерлер үчүн кооптонууга жык толгон жыл болду. Өкмөт бюджетти толтуруу аракетинен улам ишкерлерге карата мамилени катаалдатты. Салык кодексинин жаңы редакциясы менен экономикадагы өзгөчө кырдаал режими жөнүндө мыйзам кабыл алынуу алдында турат. Серепчилер укук коргоо жана фискалдык органдардын укуктары бир кыйла кеңейтилип, ишкерлерди текшерүүлөр көбөйгөнүн тынымсыз билдирип жатышат. Экономист Элдар Абакиров ишкерлерди текшерүү көбөйгөнүн, мындай басымга чыдабаган айрым ишканалардын иши токтоп калып жатканын айтат.
Азыр ишкерлердин көбүнчө угуп атам, массалык түрдө рейдтер, текшерүүлөр жүрүп атыптыр да. Бул өкмөт бюджетти көбөйтүш үчүн жана 280 миллиард сом деди, кийинки жылы 400 миллиард сом деди, ошону көбөйтүш үчүн массалык түрдө текшерүүлөр жүрүп атыптыр. Текшерүүнүн көбү тилекке каршы бизнеске мындай басым кылгандыктан кээ бирлер жабылып калып атат, кээ бирлери болсо чындыгында эле кыйналып калып атышат. Анан көп текшерүүлөр коррупциялык рисктер чоң болуп атат.
Өз кезегинде министрлер кабинети өлкөдө абийирдүү башкаруу орноп, бизнестин жоопкерчилигин арттыруу жана көмүскөдөгү ишкерлерди ачыкка чыгаруу мезгили келгенин айтууда. Расмий маалыматтарга ылайык, кабыл алынып жаткан салык кодекси ишкерлерге жаңы салык киргизбейт. Жылдык айлантуусу 8 миллион сомдон ашпаган ишкерлер салыктан бошотулат. Бирок кассалык аппаратты жана электрондук эсеп фактураны колдонуусу кажет. Экономика жана коммерция министринин орун басары Бекболот Алиев салык кодексинин жаңы редакциясы көмүскө экономиканы ачыкка чыгарууга багытталганын айтат.
Бул жерде негизги максат ошол көмүскө экономиканы чыгаруу болгон. Чыгаруунун бир нече жолдору бар. Бул жерде кээде административдик методдор менен, кээде экономикалык мындай стимул берүү методдору менен чыгарса болот. Азыркы салык кодексинде көпчүлүк нормалардын бардыгы ушул көмүскө экономиканы стимул берүүнүн аркасында ачыкка чыгаруу нерселерин караганбыз.
Кыргызстандан капиталын, бизнесин чыгарып кетүү учурлары көбөйүүдө деген коңгуроо кагуулар бар. Ишкерлер бирикмелери капиталдын сыртка аккан миграциясы өсүп баратканын айтышууда. Эл аралык ишкер кеңешинин маалыматында 2020 жылы Кыргызстандан комшу Казакстанга агылган ишканалардын саны 46% өскөнү айтылган. 2021 жылдагы көрүнүш тууралуу так маалымат азырынча жок. 14 декабрда Бишкекте өткөн тегерек столдо эл аралык ишкер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков ушул жылдын ичинде көбү капиталын, бизнесин чет өлкөгө чыгарып кетишти жана чет жерге көчкөндөр да көп болду деп билдирди. Сыдыковдун айтымында чет элдик инвесторлор чет өлкөгө кетип, капиталын каалагандай чыгарып кете алат. Алар үчүн рынок тандоо мүмкүнчүлүгү көп. Серепчи кийинки тенденциялар алардан айырмаланып, жергиликтүү ишкерлер да башка өлкөлөргө кетүүгө аргасыз болуп жатканын көрсөтөөрүн жана аларды өкмөттүн чечимдери чочутуп турганын айтат.
Жаңы улам жаңы өкмөт, улам жаңы министрлер келген сайын көп чечимдерге кол коюлбайт. Лицензия уруксат кагаздарга кол коюлбайт, жылбайт, жана жер тилкелер берилбейт, трансформациядан өтпөйт дегендей көп чечимдер калып калган да. Ошондуктан ишкерлер дагы деле чыгымдарга учурап, келем дегендер өлкөгө, келем дегендер ишкерлер азырынча келбей, өлкөдө болгон ишкерлер кээ бирөөлөр капиталдарын чыгарып, башка өлкөлөргө бизнестин өткөзүп, жолусу токтотуп койгон учуру да.
Деп билдирди Аскар Сыдыков. GIA Бизнес Ассоциациясынын сурамжылоосунда 2020 жылы COVID-19 пандемиясы башталгандан 2021 жылдын жай айларына чейин 10% ишканалар жабылууга дуушар болгон. Буга пандемиядан улам жаралган кыйынчылыктар түрткү берген. Ассоциациянын төрагасы Жодар Омошев өлкөдөгү коомдук саясий туруксуздуктан улам айрым ишканалар чет өлкөлөргө кетүүгө мажбур болуп жатышканын айтат.
Ооба, түшүнүп атабыз. Өлкөдөн абал ушул. Былтыр пандемия аз келгендиктен октябрь окуялары болду, саясий кээ бир окуялар болуп кетти. Иши кылып өлкөбүздөгү жалпы эле элдин үстүнө сюрприздер байма-бай эле көп болду. Эми кандай болгондо дагы өлкөбүз ушул жер экен, ушул жерде өнүгүшкөбүз келет. Тилекке каршы эми өзүнө келип келе жаткан кези, бирок ушуну күтпөй эле бир топ эле тааныш бизнесмендерибиз акырындык менен акчаларын толугун же бир бөлүгүн чет өлкөдөгү стабилдүү болгон, экономика стабилдүү болгон, ачыктын болгон, алдын ала прогноз кыла ала турган, экономикасы жакшы болгон жөнүнүп жаткан өлкөлөргө чыгарып кетти десек жаңылышпайбыз.
Омошев сыртка агып кетип жаткан капиталдын географиясы менен профилин мындайча мүнөздөйт.
Бул менин сурасаңыз, Америкага аракет кылып атышат, чыгыш Европа өлкөлөрүнө аракет кылып атышат. Бул Польша, Украина, Латвия, Литва жака да. Себеби ал жердеги кээ бирки бизнестерди башкаруу системасы бизге кичине жакыныраак болгон үчүн, кээ бирки процедураларга өлкөлөрү лоялдуу караган үчүн ошол өлкөлөргө чыкканга аракет кылып атышат. Кайсы тармак десеңиз, эл арасында жүк ташуучу компаниялар бар, анын ичинде текстиль тармагы бар, чакан өндүрүш компаниялар бар, чакан өндүрүш компаниялар. Жана ошондой эле соода компаниялар бар.
Расмий маалыматтарда жалпы жагдай жакшырып баратканы көрсөтүлгөнү менен айрым кабатырга салуучу тенденциялар да бар. Улуттук статистика комитети 2021 жылдын 9 айында өткөн жылкы ушул мезгилге салыштырмалуу келген түз инвестициянын көлөмү 26.4% өскөнүн, же болбосо $503 миллион ашуун болгонун кабарлоодо. Бирок менчик капиталга салынган инвестиция 2.6 эсеге кыскарган. 2021 жылдын январь-сентябрь айларында Кыргызстандан 572,816,000 доллар каражат чыгып кеткен. Бул былтыркы ушул мезгилдерге салыштырмалуу 20.3% аз көрсөткүч. Деген менен 2021 жылдын 9 айында менчик капиталдын чыгып кетүүсү 3.5% өскөн, кайра инвестицияланган пайданын чыгып кетүүсү 17.5% көбөйгөн. Чыгып кеткен түз инвестициянын 92%дан көбүрөгү өндүрүшкө, геологиялык чалгындоого, дүң жана чекене соодага жана кен байлыктарды казууга туура келет. Өндүрүштөн чыгып кеткен инвестиция дээрлик 2.4% көбөйгөн. Улуттук банк таркаткан маалыматта 2021 жылдын январь-октябрь айларында Кыргызстандан чет өлкөгө которулган акчанын көлөмү 443 миллион долларды түзгөн айтылат. Четке которулган каражаттын 96.3% же болбосо 426.9 миллион доллары Орусияга жөнөтүлгөн. Бул Орусияга которулган каражаттын көлөмү былтыркы жылга караганда 11% өскөнүн билдирет. Бизнес акыйкатчы институтунун расмий маалыматына ылайык, быйыл ишкерлерден 120 арыз түшкөн. Бул 2020 жылга караганда 2 эсеге көп. Анын эң көбү 22% менен кызмат көрсөтүү секторуна таандык, 17% өндүрүш тармагынан. Бизнес акыйкатчынын орун басары Нурлан Мусуралиев ишкер чөйрөдөн кооптонгон коңгуроолор кагылып жатканын, ага карабай жаңы мыйзамдарда ишкерлердин пикири толук камтылбай калганын айтат.
Биз карандысыз экспертизабызды алып барып атабыз, жаңы мыйзам долбоорлору боюнча, ошол эле кодекстер боюнча. Бирок деле кээ бир сунуштарыбыз кабыл алынган жок. Ушул карап көрсөк, биздин 100%дан 40% алынган. Мына жакында эле өзүңүздөр билгендей жаңы кодекстер күчүнө кирди, ошол эле жазык кодекстер, жазык процесстик кодекстер. Ушул жаңы мыйзамдар кабыл алынатканда мындай терең мындай чекелер менен талкуу болгон жок деп эсептейбиз.
Коомдук ишмер Каныбек Осмоналиев ишкерлерге болгон басым 2018 жылы башталганын, анын инерциясы азырга чейин уланып келатканын, жаңы бийлик кооптуу мыйзамдарды чыгарып жатканын белгилейт.
Негизги бизнес адамдары өздөрүнүн активдерин сыртка чыгаруунун пиги 2019-2020 жылга туура келди. Тилекке каршы 2021 жыл ушул процессти токтото алган жок да. Токтотуунун бир топ жолдору бар эле, бирок дагы эле баягындай дракон мыйзамдар иштөө аркылуу вот ошондой болуп атат. Эми азыр Садыр Жапаров сөз берип атпайбы, 2022 жылдан баштап мынакей шайлоолордун баарын бүттү, азыр өлкө экономикалык жактарга көңүл бурабыз деп. Ылайым эле ошондой болсун, Кудайдан тилейбиз. Бирок азырынча эч кандай баягындай бир конкреттүү кадамдардын жасалганы мен көрө албай турам,
дейт Осмоналиев. Ишкерлер 2022 жылга карай жакшы үмүт артып турганы менен божомолдоолору жакшы болбой жатканын айтышууда. Жаңы салык кодекси, экономикадагы өзгөчө кырдаал жөнүндө мыйзам, укук коргоо жана фискалдык органдардын ыйгарым укуктарынын күчөшү, текшерүүлөрдүн көбөйүшү сыяктуу жаңылыктардан улам алдыдагы жылды кооптонуу менен күтүп жатышат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Кабарлардын учкай мазмуну. Иран эл аралык коомчулуктун талабына карабастан күрттектүү саясий туткун Хейдар Горбанини өлүм жазасына тартты. Бишкектин административдик соту Альянс партиясындагы гендердик квота чыгына байланыштуу чечимди бүгүн чыгармай болду. Орусия Германиянын эки дипломатын персона нон грата деп жарыялады. 15 декабрда Германиянын бийлиги Орусиянын эки дипломатын өлкөдөн чыгарган болчу. Чилиде президенттик шайлоодо 35 жаштагы Габриэль Бориш жеңип чыкты. Кыргызстан менен Индия IT борборун ачууну макулдашты. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык .org сайтында. Алдыда азыркы кыргызстандык подкастын угабыз. Маектешибиз кино режиссер Илгиз Шернияз, аны менен Азаттыктын практиканты Жылдыз Арстанбек кызы маектешкен.
Азыркы кыргызстандык адам бул мамлекеттин келечегине кайдыгер карабаган, Кыргызстан өлүп кетет, өчпөйт деп колун шилтеп койбогон. Мисалы үчүн мурда Фрунзеде атайын Бишкекте мындай желдетүү үчүн атайын жолдор салынып, каралып, үйлөрдүн ортосундагы аралыктар ачык болсо, азыр притек бири бирине мындай чыккан адам өтө албагандай бири бирине жармаштырып үйлөрдү салып атат да. Жыл мурун эң жашыл шаар деп аталган Фрунзе кантип эле бүгүн эң кыйры шаарлардын катарына сап башына чыгып калды.
саламатсызбы угарман. Азыркы кыргызстандык подкастынын бүгүнкү каарманы Илгиз Шернияз. Илгиз Шернияз 26 жашта кинорежиссер, анын Көк Бөрү, Мергенчи тасмалары бир катар эл аралык жана жергиликтүү кинофестивалдарда, айта кетсек, Cinema Camp, Roar, Hollywood, Venice Award, Кыргызстан кыска метраждуу тасмалар өлкөсү кинофестивалдарында байгелүү сыйлыктарга ээ болгон. Мындан тышкары бир нече жергиликтүү жана эл аралык сынактардын катышуучусу жана лауреаты. Илгиз, саламатсызбы? Жакында эле Фрунзе аталышындагы документалдык тасмаңыздын ачылышы болду. Тасма Бишкектеги абанын булганышы тууралуу тартылган экен. Тасманын негизги өзөк идеясы тууралуу кененирээк айтып берсеңиз.
Тасма тартуу идеясы 2 жыл мурун келди негизинен. Себеп дегенде ошол убакта Бишкектеги абанын кирдеп атканы, смогтун пайда болушу сезилип баштады. Буга кайдыгер карай алган жокпуз. Биринчи кезекте сценарийин иштеп чыктык. Негизинен материал дайын болчу. Себеп дегенде бир эле биздин массалык маалымат каражаттары смог боюнча айтып аткан жок. Орто Азиядагы МКлары же болбосо дүйнөлүк басылмалар Кыргызстан жөнүндө, Кыргызстандын абасы жөнүндө сөз кылып баштады. Ошол боюнча биз фильмди тартып баштадык. Тартып баштаганда эң алгачкы биздин темабыз 30 жыл мурун эң жашыл шаар деп аталган Фрунзе кантип эле бүгүн эң кыйры шаарлардын катарына сап башына чыгып калды. Мына ошол боюнча негизги линия кетти. Фильм ошол багытта тартылды.
Демек ошо фильмдин аталышын Фрунзе деп атап калганыңардын себеби жөн жерден эмес экен. Мурдагы Фрунзе жашыл болчу, азыр болсо кандай болуп калды деген.
Улуу мандалар менен сүйлөшүп калганда алар Фрунзени айтып берип атса, Фрунзе эң бир таза шаар, эң бир жашыл шаар, Фрунзе бул сүйүүнүн шаары деп мындай тамшануу менен эскеришет да. Анан азыркы Бишкектин кейпин көрүп алар деген мындай сезип аткан да. Мен дагы ошол азыркы Бишкек эмес, мурдагы Фрунзеде бир көбүрөөк жашагым келчү деп сездеп да, себеп деген аларды айтып беришине ишенсек.
Фрунзе. По-молдавски зеленый лист. Всего лишь 100 лет назад славный город Фрунзе славился как зеленый город, потому как просто утопал в зелени. Сегодня же Бишкек – город хаоса, беспорядка и воздуха, которым невозможно дышать. В эти дни наш славный город Бишкек снова возглавляет рейтинг мира, но уже самым загрязненным воздухом.
Бишкек негизи дүйнө шаарларынын арасынан абанын булганышы боюнча кээде алдыңкы орундарды ээлеп келип атат. 3 жылдан бери кыштын суук күндөрүндө биринчи орунга чыгып кеткен учурлар аябай көп болуп атат. Адистер буга жылуулук электр борборунан, ТЭЦтен чыккан, жеке турак жайлардан чыккан түтүндөрдү, анан автоунаалар бөлүп чыгарган зыяндуу газдарды башкы себеп катары белгилешет экен. Сиз ушул тасманы тартып атып дагы кандай башка себептерин көрө алдыңыз жана кантип чечсе болот деп ойлойсуз ошол маселелерди?
Мунун чечүүнүн 2 жолун карасак болот. Бул жогорку деңгээлде мамлекеттик жана жеке инсандык ЛКТПКда чечүү болот. ЛКТПКда чечүүнүн жолдору бул эле элементардуу эле, ар бир адам кайдыгер болбош керек. Жагып аткан мисалы үчүн пластик берин же болбосо мусорларды көп жакпай, себеп дегенде биздин аң сезимибизде калып калган нерсе бар, мен эле жакпай калсам ага таасир кетмек беле депчи. Жок, ар бир адам ошентип ойлой берсе дагы биз абанын булганышына салым кошуп аткан болуп калабыз. Бул инсандык негизде. Же болбосо ошол биз айнап жүргөн автоунаабыздын көбү фильтрлерин чыгарып сатып жиберип атат да, ичине акчага кызыгыпчы. Ал фильтрлерде атайын машинадагы зыяндуу газдарды коргоочу фильтрлер да, аны кызыгып да сатып жүрүү көп факторлорго катталып атат да. Бул дагы инсандык кайдыгерликтен баардыгы. Эми жогорку деңгээлде ала турган болсок чечүүнүн жолдору, бул бизде Бишкекте мындай дрон менен жолго тартканда, мындай бийиктиктен тартканда жакшы билинет. Бизде Бишкек мындай курулуш жагынан алганда өтө мындай одоно ката кетирүүлөр көп болот да. Мисалы үчүн мурда Фрунзеде атайын Бишкекте мындай желдетүү үчүн атайын жолдор салынып, каралып, үйлөрдүн ортосундагы аралыктар ачык болсо, азыр притык бири бирине мындайча айтканда адам өтө албагандай бири бирине жармаштырып үйлөрдү салып атат да. Буга эми архитектуранын уруксат бергендер же көз көрбөйчү, көз көрбөгөндөй бир кайдыгерлик мамиле жасашып атат да. Демек бул жогорку деңгээлден алып караганда биздин Бишкек мындай төмөн жайгашкан да, Каталония да жайгашкан да. И Бишкекте мына желдетип туруу функциялары болуш керек болчу да, циркуляция жүрүш керек болчу. А бүгүнкү күндө биз каалагандай тамдарды салып отуруп, каалагандай уруксат берип отуруп, ошол нерсени жокко чыгарып салдык. Бишкек бүгүнкү күндө желденбейт, жел жүрбөйт Бишкектечи. Жел жүрбөгөн учурда анан Бишкекте смог пайда болуп калат.
Ушул тасмаңыз көрсөтүлгөндөн кийин сизге кандай фидбектер келип түштү тасма боюнча?
Сиз залга 140 адамга ылайыкташтырылган экен, 100 адам көрдү деп айтылат. Көбүнчө суроосу эле ошол, кандай чечиш керек? Биз мисалы чындап эле ушундай жүрбү деп сөөттөгүнө биз камера менен тартып атканда же көзүбүз менен көрүп атканда аны байкабайбыз да, канчалык келе биз кара түтүн алдында жашап атканыбызчычы. А мындай жогорураак жака чыксак же шаардын четине чыксак жакшы көрүнөт.
Буга чейин дагы бир нече тасмаларды тартканыңызды билебиз, ошол тасмаларда кандай темаларды көтөрүп чыккансыз?
Чейин тарткан тасмаларыбыз эң алгачкысы бул мергенчи деп аталат, кыргызчасы бул. Кыргызстандагы белгилүү сүрөтчүлөрдүн бири Айып Алапонов агайдын бир картинанын жаралуусу кандайча жаралат байланыштырып ачып бергенге аракет кылдык. Биринчи тасмабыз болчу, бул студент кездеги тасмабыз. Эң сүйүнүчтүүсү мына бүгүн ошол Айып Алапонов агайдын көргөзмөсү Париж шаарында көрсөтүлөт. Тышкары бул дипломдук ишибиз болчу, 2018 жылы тартылган Көлбөрү тасмасы. Бул Көлбөрү келип чыгышы, эмне үчүн Көлбөрү деп аталып калды, ошол тууралуу.
Негизи акыркы ошо фильмиңизде коомдогу бизде болуп жаткан эң маанилүү көйгөйдү көтөрүп чыгып атпайсызбы? Анан ошо коомдогу көйгөйлөрдү алып чыгууда ушундай тасмалардын ролу канчалык чоң деп ойлойсуз? Же бул фильмдер фестивалдарда эле көрсөтүлүп ошону менен калып калабы?
Башка буга чейинки фильмдерге салыштырмалуу бул фильм абдан айырмаланат да бири бирине. Себеп дегенде буга чейин биз улуттук баалуулуктарыбыз жөнүндө сөз кылып, улуттук баалуулуктарыбызды дүйнөгө таанытышыбыз керек деп көп аракет кылдык. Себеп дегенде билим дегени менен кинолор туризмге чоң таасирин берет да. Сизге математикалык жактан эле эсептеп берсек, мисалы үчүн бир фильм 2 жыл фестивалдарга катышалат. Дүйнөнүн 200 өлкөсүнөн мисалы үчүн баардыгын өтпөсөңүз да, бир 20 өлкөгө өтсөңүз, 20 өлкөдө элдери сиздин маданиятыңызды, сиздин киноңуз аркылуу сиздин өлкөңүздү тааныса, ошонун 1000 көрүүчүсү Кыргызстан жөнүндө маалыматты алып калса, ошонун 500 жарымы Кыргызстанга келүү ниети болсо, 100 турист жыл сайын келип калса сиздин тасмаңыздын артында, бул сиздин туризмге кошкон салымыңыз, кино аркылуу чоң салым болот да. Бул фильм тескерисинче сот жөнүндө болот да, биздин көйгөйүбүз жөнүндө. Биринчи жолу биз сот баягы социалдык көйгөйгө кайрылдык да. Бул Кыргызстандын ичинде калыш керек, бирок Кыргызстандын ичинде бул фильм көрсөтүлүшү керек. Биз мисалы үчүн бул дагы менин жарандык реакциям да, ушул көйгөйгөчү, смогго. Менде да социалдык тармактарда отуруп алып, ушундай бизде смог болуп атат, ушуну чечсек болот эле деп коет элем. Бирок мен режиссер болгондугум үчүн өзүмдүн профессиям аркылуу ушул көйгөйдү чагылдыргым келди. Менин жеке баамымда, жеке пикиримде ар бир адам активист болуш керек, бирок өзүнүн баягы профессиясы аркылуу, өзүнүн кесиби аркылуу реакция жасаш керек да. Мисалы үчүн журналист смог темасын изилдеш керек, жазыш керек. Сүрөтчү ошону картина аркылуу тартыш керек, көрсөтмө уюштуруш керек, элдин көңүлүн бурдуруш керек. А режиссер биз фильм аркылуу чагылдырышыбыз керек.
Негизи келечекте дагы кандай көйгөйлөрдү көтөрүп чыгайын деген оюңуз бар? Документалдык тасмаларды эле тартууну пландап жатасызбы, же көркөм фильмдерди да тартуу оюңузда барбы?
Мен негизи көркөм фильмге жакын экендигин түшүндүм. Мен көбүнчө улуттук баалуулуктарды көтөрүп чыгуу ниетим бар. Себеп дегенде көйгөйгө кайрылган бул адам оор жана аны баардыгы туура кабыл ала бербейт. Бирок смогтон мындай өтүп кете алган жокпуз да. Себеп дегенде бул күн сайын, секунд сайын бизди курчап турган, биз ошол аба менен дем алып атабыз. Биз бир жылда 4 ай Бишкектин тургундары ошол аба менен дем алат. Буюрса мындан кийинки тартуучу улуу түнү деп аталат. Бул Манас баягы эпосунун канчалык деңгээлде көлөмдүү, канчалык деңгээлде сыйкырдуу, мистикалык экендигин ошол Манас айтуучулар да жөн жерде Манас айтып калбайт да, аян аркылуу айтышып атпайбы? Аян берилип атат. Ошол аян кантип берилет, кантип манасчы болот, ошол жөнүндө дүйнө элдерине ошол эпосубузду мындай таанытууга аракет кылам. Сценарий калп айтпасам 4-5 жылдан бери иштелип атат, даяр болду.
Эми тасмадан башка темалар тууралуу да сүйлөшө турган болсок, сиздин оюңузда азыркы кыргызстандык кандай адам болуш керек?
Азыркы кыргызстандык дегенде, азыркы кыргызстандык адам бул мамлекеттин келечегине кайдыгер карабаган, Кыргызстан өнүккөйт, өчпөйт деп колун шилтеп койгон. Мамлекет мага эмне кылды дебестен, мен мамлекетке эмне кылдым деген. Жана өзүнүн профессиясы аркылуу, өзүнүн кесиби аркылуу бол колдон келишинче мамлекетке жардам берген кыргызстандык болчу. Үмүт өчпөш керек.
Чоң рахмат, ичиңизге ийгилик. Сиз азыркы кыргызстандык подкастын уктуңуз. Бүгүнкү каарманыбыз кинорежиссер Илгиз Шерняз болду. Берүүнү мен Жылдыз Арыстанбек кызы даярдадым. Саламатта калыңыз.
21 декабрдагы таңкы уктуруунун бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Азаттыктын студиясында Санжар Иралиев, бүгүн техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов. Бишкекте саат 8.